Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit în ocazia aceasta. Locul în care stăm de vorbă cu oameni care au ce să spună pe subiectele abordate. De asemenea, aici este locul în care vă facem recomandări de carte. Ne bucurăm pentru feedback-ul pe care îl primim din partea dumneavoastră, pentru faptul că găsiți potrivite pentru nevoile dumneavoastră discuțiile pe care le am aici cu invitații pe care îi aduc la masa dialogului. Și în ocazia aceasta mi-am propus să aduc un invitat care va avea ce să spună pe subiectul pe care îl vom aborda astăzi, un subiect care are legătură cu sănătatea noastră. Mă bucur ca în ocazia aceasta să spun bun venit lui Sebastian Pavel. Bun venit, Sebi!
Bine te-am găsit, David. Mulțumesc frumos pentru invitație.
Sebastian este medic, specialist, neurochirurg, iar în ocazia aceasta, așa cum probabil deja v-ați dat seama, vom discuta despre sănătatea noastră, cum ne putem bucura de o sănătate deplină și care sunt poate indicatorii la care trebuie să fim mai atenți. Însă, înainte de a intra în subiectul nostru, Sebastian, mă interesează tare mult să înțeleg așa puțin din viața unui neurochirurg. Întotdeauna am privit cu fascinație la cei care și-au ales specialitatea aceasta, văzându-i pe ei ca fiind niște oameni care au foarte multe provocări în fiecare zi atunci când trebuie să îi trateze pe pacienții care ajung la ei. Înainte de toate, spune-ne care sunt, să zic, patologiile pe care le are în grijă un neurochirurg.
Da, neurochirurgia sună poate cumva așa destul de SF, însă cred că este un job care, ca oricare altul, este o specialitate ca oricare alta. Diferența e dată de faptul că oamenii cu probleme neurochirurgicale sunt o categorie mai specială de pacienți prin prisma faptului că problemele legate de creier pe care le tratăm pot să fie, din păcate, inclusiv amenințătoare de viață și discuția merge în direcția asta, de fapt. Deciziile pe care le luăm în fiecare zi pentru acest gen de pacienți influențează semnificativ ce se întâmplă în viața acelui pacient pe termen scurt, dar și pe termen lung. Neurochirurgia are mai multe ramuri, tratăm patologia coloanei vertebrale, a modului spinării, iar lucrurile de care mă ocup eu personal sunt mai mult legate de partea de creier. Tratez în fiecare zi pacienți cu tumori cerebrale sau cu malformații vasculare ale creierului. E un domeniu pe care încercăm să îl dezvoltăm și la noi în țară, care se numește neurochirurgie funcțională. Și asta înseamnă că ne ocupăm și de pacienți care au altfel de probleme, au epilepsie, au diverse probleme de mișcare, cum ar fi boala Parkinson, spre exemplu, sau tremur esențial, au diverse sindrome dureroase pe care încercăm să le ameliorăm cu diverse proceduri chirurgicale, care sunt, mă rog, de mai multe categorii, nu cred că o să intrăm în detalii acum, de un alt gen de patologie pe care încercăm să le rezolvăm, da? Și pentru că sunt pacienți care au nevoie de asta. Sunt patologii care în alte țări se tratează în mod curent și încercăm să dezvoltăm domeniul ăsta și la noi în țară și am reușit cu succes până acum pe partea de epilepsie, încercăm și pe partea de tulburări de mișcare să avansăm, da, cu sprijinul statului de asta, care în general procedurile presupun niște intervenții destul de costisitoare și de asta avem nevoie și de ajutor financiar din partea autorităților.
Care sunt cele mai frecvente situații pe care le întâlnești atunci când oamenii vin la tine la cabinet? Care sunt cele mai frecvente probleme cu care oamenii vin pe zona aceasta, pe ramura aceasta pe care ești?
Eu cel mai frecvent văd pacienți cu tumori cerebrale. Tumorile cerebrale au un spectru destul de larg de manifestări. Adică vin pacienți care au fie crize de epilepsie, episoade în care corpul, da, o mână, un picior sau alte lucruri se mișcă necontrolat, fără să poți să aibă un control asupra momentului în care apar lucrurile astea sau modul în care se manifestă. Sunt pacienți care vin cu diverse deficite neurologice. Nu mai pot mișca corect o mână sau un picior. Vin cu probleme de vedere, văd dublu sau nu mai văd deloc. Sunt pacienți care vin cu chestii poate mai subtile, ca să spun așa. Sunt pacienți care vin cu probleme comportamentale, care vin cu dureri de cap. Sau mai o categorie aparte de pacienți care descoperă anumite probleme, chiar inclusiv o tumoră cerebrală, și care să nu aibă niciun simptom. Au făcut RMN-ul pentru altceva, nu știu, pentru o sinuzită sau pentru o problemă la coloană și au descoperit întâmplare o tumoră cerebrală care poate să ajungă să fie chiar operată. Da.
Uite, ai făcut referire de câteva ori la epilepsie. Problema aceasta este o problemă care se moștenește sau este generată de anumite afecțiuni pe care pacientul poate că nu le cunoaște la timp și atunci, netratându-le la timp, ele în sine generează o astfel de problemă?
Termenul de epilepsie e un termen care definește un spectru larg de afecțiuni. Epilepsia înseamnă în general faptul că creierul ajunge în anumite momente să descarce impulsurile electrice într-un mod haotic și pacientul poate să aibă convulsii, poate să aibă momente scurte de absență sau perioade în care nu e el, mai multe episoade din zi sau episoade care se repetă săptămânal sau lunar. Cauzele epilepsiei în general sunt multiple, adică putem să avem pacienți cu epilepsie genetică, cum ai spus tu, sau așa s-a născut sau a moștenit-o, dar putem să avem epilepsie secundară, da, cauzată de ceva anume, da, de o tumoră, de o malformație vasculară, da, și astea sunt lucrurile rezolvabile, da, sunt probleme pe care, rezolvându-le chirurgical, pacientul scapă de crizele de epilepsie și de epilepsie ca boală și, da, de tratamentul antiepileptic pe care trebuie să-l ia.
Nu știu, probabil că soluțiile acestea pentru tratarea epilepsiei sunt relativ recente, pentru că cunosc situații unde a trebuit să rămână cu problema aceasta mai toată viața, sau cel puțin până ce a încetat viața, a rămas cu această problemă. Cred că era un fel de tratament care se oferea la momentul respectiv, însă erau cumva, rezultatul era rezolvarea unor, să zic, consecințe sau unor manifestări,
exact,
nu neapărat rezolvarea cauzei.
Da, sunt metode de tratament care sunt destul de recent introduse. Toți pacienții cu epilepsie primesc un tratament antiepileptic care încearcă să reducă, dacă se poate, să stopeze complet crizele, dar toți ajung să dezvolte rezistență la tratamentul ăsta medicamentos, care de regulă pastile. Și de asta am încercat să găsim soluții chirurgicale ca să-i ajutăm pe acești pacienți și am reușit. Reușim destul de mult pentru că avem o echipă de neurologi care se ocupă doar de pacienții cu epilepsie și în echipă am reușit să găsim soluții pentru ei, soluții care, da, sunt chirurgicale, dar care sunt, presupun, operații ușor de tolerat, da, cu riscuri minime și care reușesc să aducă un impact semnificativ legat de viața cu epilepsie.
Uite, rămân un pic și insist pe subiectul acesta, pentru că sunt convins că la momentul acesta sunt persoane care poate au în familie aparținători care au problema aceasta sau cunosc alte persoane apropiate. Cât de complicată, spuneai că e rezolvabilă, cât de complicată este intervenția aceasta? Și te întreb pentru că de foarte multe ori am constatat că noi evităm să mergem la medic și să facem niște investigații pentru a găsi o soluție, o problemă cu care ne confruntăm, dar uneori ne e foarte teamă și spunem, wow, operație chirurgicală pe creier, e o problemă foarte, foarte mare. Ce implică lucrul ăsta? Și așa, din practică, ce rată de succes are o astfel de intervenție?
Da. Sunt de fapt două întrebări pe care le-ai pus. Prima dintre ele e legat de teama de a ajunge la medic și teama de, nu știu, poate neurochirurg. Da, operație pe creier poate că sună cumva destul de înspăimântător, însă așa cum se întâmplă operațiile în ziua de azi, Nu mai e nimic înfricoșător legat de asta. Sunt operații pe care reușim să le facem destul de puțin invaziv, da, cu doar o mică zgârietură undeva ascunsă în păr, dar practic după operație nu își dă nimeni seama că tu ai fost operat pe creier și cu rezultate bune. Și mă refer, când vorbesc de rezultate, mă refer la faptul că reușim să ne atingem scopul și mai mult decât atât, pacientul e funcțional după operație. Mai mult decât atât, reușim să avem un control al crizelor sau, nu știu, ameliorarea deficiilor cu care vine pacientul și așa mai departe. Referindu-ne strict la partea de epilepsie, e nevoie ca o persoană care are epilepsie să ajungă în locul potrivit. Din păcate, e o singură echipă în țara asta care se ocupă în mod aparte doar de problema asta. Ce ne propunem atunci când vine un pacient cu epilepsie care nu are boala controlată? Ne propunem să găsim o zonă din creier cu toate investigațiile pe care le facem care generează crizele de epilepsie și de cel mai multe ori reușim. Scopul final fiind să îndepărtăm zona din creier care este modificată și care generează crizele de epilepsie. Da, ăsta e scopul, așa redus foarte simplist la o frază.
Practic se deconectează.
Da, și încercăm să deconectăm zona aia de restul creierului, da, cu operație minim invazivă și șansele atunci când găsim o leziune ca pacientul să scape de criză, este raportat între 80 și 90%. Da? Deci cam aproximativ 8-9 pacienți din 10 au un rezultat favorabil după operație.
Există o anumită vârstă până la care se poate face o astfel de intervenție sau se poate face la o indiferent de...
Epilepsia e o boală pe care o întâlnim mult mai frecvent la copii și la pacienții tineri, dar am avut și pacienți de 50-60 de ani cu epilepsie pe care o aveau din copilărie, pe care i-am tratat chirurgical. Și în general, operații neurochirurgicale facem de la pacienți care poate încă nu s-au născut, chiar am operat bebeluși nenăscuți încă, da, intrauterin, până la, nu știu, 90 de ani. Nu, vârsta nu decide neapărat indicația chirurgicală, sunt întotdeauna un cumul de factori, dar ținem cont de statusul funcțional al pacientului. Sunt pacienți de 90 de ani care, nu știu, arată și au o vârstă biologică ca de 70, poate. Da? Și nu ar presupune riscuri suplimentare vârsta în sine.
Uite, ascultându-te pe tine, completez un pic ideea cu care am început, gândindu-mă la specialitatea ta și la provocările pe care le ai în fiecare zi. Ce simte un neurochirurg atunci când stă în fața pacientului pe care urmează să intervină? Se pare că e o presiune uriașă pe care trebuie să o gestionați.
Da, într-adevăr, nu e simplu să conștientizezi faptul că deciziile pe care le iei influențează poate viața pacientului și nu doar a lui, a familiei, a aparținătorilor, a persoanelor dragi ale lui. Dar cumva e genul de stres pozitiv, dacă pot să-i spun așa, în sensul în care cumva asta te motivează să iei deciziile cele mai bune. Bineînțeles, tot contextul e de fapt mult mai complicat. Contează foarte mult experiența pe care o ai, pregătirea, antrenamentul, locul în care te-ai format, echipa pe care o ai și care te ajută să... Pentru că nu e vorba doar de decizii, e vorba și despre cum le pui în aplicare, practic, cu intervenția în sine și tot ce înseamnă managementul unui astfel de pacient. E foarte important cum te pregătești strict pentru intervenția în sine și ce am constatat eu de-a lungul timpului este că e foarte important un aspect pe care sunt mulți medici în general care îl ignoră și anume conexiunea, relația pe care o stabilești cu pacientul și încrederea pe care o are el în tine ca medic.
Aveți timp și pentru așa ceva?
E obligatoriu să-l avem. E obligatoriu să-l avem. E important ca pacientul să înțeleagă foarte precis de ce trebuie să facă operația, ce ne propunem cu operația, ce riscuri sunt și să aibă încredere că eu o să fac tot ce pot ca el să iasă bine din operația pe care urmează să o fac. Că, nu știu, creierul o să rămână intact, că o să mă ocup strict de patologie și că se va reîntoarce la familie, cel puțin așa cum a intrat în operație sau, de ce nu, chiar mai bine.
Noi astăzi trăim într-o societate care e cumva, sau ne provoacă cumva cu un ritm extrem de alert. Pe toate planurile, inclusiv informațiile ajung la noi într-o cantitate foarte mare. Device-urile noastre ne aduc notificări, intrăm pe social media și acolo scrollăm și informațiile trec foarte, foarte repede. În ce măsură ritmul acesta își pune amprenta pe funcționalitatea creierului nostru sau cum influențează funcționalitățile creierului nostru?
Implicațiile în direcția asta sunt imense, în sensul în care faptul că suntem bombardați non-stop cu tot felul de stimuli de peste tot, fie că vorbim de telefon, de ce avem pe laptop, notificări, e-mail-uri, știri, toate lucrurile astea pot să ajute într-o oarecare măsură faptul că avem mult mai ușor acces la orice informație ne-am dorit să aflăm, da, poate să ajute, da, față de acum 20 de ani când nu știu, să aflăm o știre, ne lua mult mai mult sau să căutăm o anumită informație, trebuie să facem un research destul de extensiv. Da? Acum orice informație o avem poate în câteva secunde, da? Și putem să aflăm orice ne-am dori, însă faptul că ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt destul de... care vin cumva toate deodată, creierul e construit să proceseze fiecare chestie pe rând. Ideea de multitasking de fapt e falsă, nu există. Pentru că creierul nu poate procesa optim toți stimulii care vin deodată. Da, e doar o falsă impresie, pentru că întotdeauna va prioritiza unul dintre stimuli și va neglija pe celelalte. Da?
Scuze că te întrerup. Ideea de multitasking e văzută ca fiind un plus cine este capabil să rezolve mai multe task-uri.
Așa e, dar e un mit de fapt. E un mit de fapt pentru că dacă cineva, nu știu, scrie un mail, între timp mai ascultă și o poveste în stânga, în dreapta și, nu știu, e atent și la o melodie, de fapt, unul dintre lucrurile alea, în mod sigur, poți să-l neglijezi într-un fel sau altul. Și, practic, deși ai impresia că tu faci trei chestii deodată, de fapt, nu faci niciunul bine. Cam așa se rezumă chestia asta, da? Creierul nu e capabil să facă treaba asta, deși studiile spun că poate procesa miliarde de informații pe secundă. De fapt, informațiile pe care le conștientizăm și pe care le și reținem sunt mult mai puține.
Uite, studiile arată că atenția unui om a scăzut foarte mult în ultimii ani. Reușim să... să-i ținem pe oameni focusați pe un mesaj pe care noi îl transmitem foarte, foarte puțin. Clipurile care sunt distribuite pe internet sunt din ce în ce mai scurte, tocmai pentru a putea capta atenția oamenilor și în așa fel încât oamenii totuși să prindă tot mesajul pe care dorim să-l transmitem acolo. Ce crezi că a condus la incapacitatea asta umană de a mai rămâne focusată, concentrată pe un anumit subiect foarte mult timp?
Cumva întrebarea asta e continuarea întrebării precedente, în sensul că toți stimulii pe care îi primim constant, fiind atât de numeroși, au învățat creierul într-un alt ritm decât, nu știu, poate a fost creat sau poate a fost obișnuit acum mai mulți ani. Creierul practic primește mici recompense, mini recompense, cu fiecare stimul, fiecare clip pe care îl vedem, fiecare poză pe care o vedem, fiecare știre pe care o auzim și așa mai departe. Recompensa asta în creier se traduce prin neurotransmițători care se secretă, da? Dopamina. Sunt sigur că toată lumea a auzit de dopamină, da? Atunci când vedem ceva care ne satisface cumva, curiozitatea sau interesul, în creier se secretă dopamină. Doar că cumva creierul ajunge să dobândească o toleranță, îi spunem noi. Se obișnuiește cu chestia aia și o să vrea și mai mult. Da, o să vrea altă poză, altă știre, alt clip. Și de aici și faptul că ne dorim chestii care să fie din ce în ce mai scurte. Creierul nu mai are, își pierde capacitatea în timp de a se relaxa, dacă vrei. Sau cum scrie prin anumite studii, wind down. Să te așezi și să procesezi în liniște, oricât de mult timp ai avea nevoie, o chestie simplă. De asta nu mai avem răbdare poate să citim o carte, preferăm să citim poate un rezumat, să ne uităm la un clip sau la un film care despre cartea respectivă. Nu mai avem timp să ne rugăm sau să medităm, să stăm 5 minute dimineața înainte să plecăm, să procesăm ce avem de făcut în ziua respectivă. Nu mai avem timp să ne bucurăm poate nici măcar de o masă. Chiar și eu mă trezesc uneori că atunci când mănânc, trebuie să mă uit la ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să vorbesc la telefon. Nu, cumva ne pierdem bucuria, plăcerea de a savura momentele și lucrurile simple din viață. Avem tot timpul nevoie și din ce în ce mai mult de stimul de genul ăsta.
Uite, vreau să te întreb dacă stilul ăsta de viață produce modificări la nivelul structural al creierului sau e, doar modifică comportamentul sau modul în care creierul reacționează la, la un astfel de, de stil de viață?
Modificările în comportament sunt vizibile și sunt lucrurile pe care le vedem la noi sau la cei din jurul nostru, dar e demonstrat cu studii de imagistică și studii neurobiologice că lucrurile astea afectează în mod fizic creierul. Creierul e organizat în rețele, neuronii sunt organizați în rețele, niciun neuron nu funcționează singur, întotdeauna funcționează într-o rețea de neuroni care înseamnă miliarde de neuroni. Și pentru fiecare task pe care îl avem de făcut, pentru fiecare lucru, există o rețea care se ocupă. Spre exemplu, există o rețea care se ocupă de atenție, o rețea care se ocupă de reglarea și organizarea emoțiilor. Sunt doar două exemple. Toate lucrurile astea suferă atunci când noi ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt permanent și nu ne luăm o pauză care să fie adecvată de la, de la toate astea. Mai mult decât atât, pe lângă creier, echilibrul hormonal se destabilizează. Creierul e practic supus unei stări continuu de stres. Tot timpul se secretă hormon de stres și hormonul de stres, cel mai cunoscut e cortizolul, produce niște modificări care, fiind dincolo practic de limita normală, da, limita la care cortizolul e util, scade imunitatea, alterează somnul, alterează vasele de sânge, rezistența osoasă și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri negative pe care hormonii de stres le generează în organism și astea suplimentar deteriorează creierul într-un fel sau altul.
Ai vorbit despre faptul că sunt părți din creierul nostru care gestionează emoțiile noastre, modul în care percepem lucrurile. În ediția de astăzi de aici la Dialoguri și Cărți am adus și cartea aceasta, Sănătate pentru creier, este recomandarea pentru dumneavoastră cu ocazia aceasta. O carte care promite informații importante, utile, accesibile despre modul în care putem învinge depresia, stresul și anxietatea. Și aș vrea să te întreb, Sebastian, care crezi că sunt factorii care favorizanți în apariția depresiei, a anxietății, factori care influențează creierul nostru?
Cartea le-a prezentat foarte detaliat toate lucrurile care pot să ducă la genul ăsta de tulburări. E un spectru foarte larg, de la diverse expuneri la tot felul de toxine, la tot felul de lucruri pe care le găsim în mediu, poluarea și așa mai departe, continuând cu predispoziția genetică pentru a dezvolta astfel de tulburări, pentru că e reală și e demonstrată.
Există o predispoziție genetică?
Din păcate, da. Din păcate, da. Și lucrul ăsta e demonstrat de faptul că avem pacienți care spun: dom'le, eu n-am făcut asta, am dus o viață echilibrată, sănătoasă, cred în Dumnezeu, am practic toate motivele să nu am chestia asta și totuși sunt pacienți care dezvoltă genul ăsta de tulburări, aparent fără motiv. Da. Și de asta și predispoziția genetică e un factor important care trebuie luat în considerare. Mai mult decât atât, cartea pune cumva accentul pe faptul că mediul în care am crescut influențează foarte mult sănătatea și maturitatea emoțională din viața de adult, da? Mediul familiar, da? Educația, contextul social în care am crescut și așa mai departe. Și mai mult decât atât, cumva până acum am vorbit despre factori care sunt mai puțin modificabili, există o serie de factori pe care din fericire îi putem influența și sunt cunoscuți cumva generic sub numele de stil de viață și asta presupune lucrurile de bază, lucrurile obișnuite pe care cumva toată lumea le spune și când auzim de ele, aproape că ni s-a luat. Vorbim de somn, vorbim de alimentație, vorbim de mișcare, da, și de cumva overall despre echilibru în toate. Da.
Aș fi vrut totuși să mai abordăm două aspecte. Primul aspect este cel legat de somn, pentru că ai făcut referire la somn. Cât de important este lucrul acesta și te întreb pentru că știu că dialogul nostru este privit și de adolescenți sau tineri, iar ei, și nu doar voi, și noi, când eram ca voi, aveam senzația că somnul e o pierdere de vreme. Cât de important este somnul pentru creier și de ce este important, dacă da?
Da, cred că e foarte important să nu privim somnul în felul ăsta, da? Nu e un timp pierdut, e de fapt un timp câștigat și un timp care e obligatoriu pentru creier și pentru organism ca întreg.
De ce?
De ce? Somnul are cam trei roluri esențiale. Are multe roluri, dar astea sunt cumva cele mai importante. În somn se întâmplă niște lucruri. Practic creierul se detoxifiază, e un termen la modă asta cu detoxul. Mm-hmm. Practic există un sistem glimfatic care se ocupă de eliminarea tuturor metaboliților de peste zi. Practic creierul își face curățenie în timpul somnului. De ce e important asta? Pe scurt, bolile neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson și alte tipuri de demențe se dezvoltă apar din faptul că toți metaboliții ăștia se acumulează în creier printre neuroni.
Deci ce spui este că practic în timpul somnului creierul se scapă de toate...
Exact. Asta se întâmplă în somn și mai cu seamă în timpul somnului profund. Chiar dacă dormim, dacă nu ajungem în starea de somn profund, uneori lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult decât atât, în somn se consolidează memoria, da? Toate lucrurile pe care vrem să le învățăm, în somn le consolidăm. Oricât am citit noi și oricât ne-am informat toată ziua, dacă nu dormim corect, și mă refer ca perioadă de timp, dar și ca și, nu știu, calitate, dacă vrei, da? Lucrul ăsta nu se întâmplă, da? O să uităm absolut tot ce am încercat să reținem peste zi. Trei la mână, în somn se întâmplă reglarea emoțiilor, dacă vrem. Atunci când nu dormim corect, când nu dormim bine, suntem mult mai irascibili, mult mai ușor iritabili. Deciziile pe care le luăm sunt mult mai pripite. Nu mai funcționează nimic bine când nu reușim să ne odihnim corect. Și de aici o grămadă de alte probleme care derivă din toate aceste trei lucruri care pot să fie alterate prin lipsa somnului.
Sebastian, mulțumesc tare mult pentru că pe lângă gardă și alte lucruri pe care le ai tu în program, ai reușit să-ți faci timp pentru cei care ne urmăresc să deschidem așa foarte puțin cutia aceasta cu informații extrem de prețioase. Mulțumesc tare mult! În ocazia aceasta v-am prezentat cartea Sănătate pentru creier, o lectură accesibilă, oricui este interesat să înțeleagă cum funcționează creierele noastre și cum poate proteja creierul în așa fel încât el să funcționeze în parametrii optimi pentru a ne putea bucura de o viață cât mai echilibrată. Până la o nouă ocazie, vă doresc să vă bucurați de fiecare zi trăită împreună cu cei dragi. Și, sigur, rămâneți aproape de cărțile bune, cărțile care vă stimulează să gândiți și vă aduc informații importante pentru fiecare dintre dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de bine pe curând!